Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Se on mustavalkoinen ja virtaviivainen, valtava merten valtias. Sen vuorovaikutus ihmisen kanssa on kaunista katsottavaa. Se tekee niin kuin siltä pyydetään, hyppii, kierii, heiluttaa eväänsä. Yhdessä hetkessä se on ihmisen työtoveri, mutta seuraavassa kaikki muuttuu. Yleisön taputukset korvautuvat kauhun huudoilla, kun miekkavalas vetää kouluttajansa pinnan alle, eikä päästä irti. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään villieläimiin kohdistuvaa vapauden riistoa ja lajityypillisen käytöksen estoa sekä siitä seuranneita ihmiskuolemia. Meillä on siis jälleen käsittelyssä vähän erilainen tapaus, jonka pariin mut johdatti saamani jaksotoive. Kiitokset siitä Riitalle. Koin välitöntä vetoa ja mielenkiintoa tätä aihetta kohtaan ja toivon, että jakso kiinnostaa myös teitä kuulijoita, vaikka tässä viivähdetäänkin jälleen vähän vieraammissa vesissä. SeaWorld on yksi maailman suurimmista vesieläinten pelastamiseen ja suojelemiseen keskittyneistä järjestöistä. Se ylläpitää 3 vesieläinteemapuistoa Yhdysvalloissa ja 1 Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Puistoista ensimmäinen avasi ovensa yleisölle vuonna 1964 teemaan sopivissa Kalifornian merellisissä maisemissa San Diegossa. Alkuperäinen suunnitelma käsitti vedenalaisen ravintolan, mutta konsepti laajeni eläintieteelliseen vedenalaiseen elämään keskittyvään puistoon, joka levittäytyi yli 8 hehtaarin alueelle. Puisto oli menestys jo ensimmäisenä toimintavuonnaan, ja niinpä myöhemmin perustettiin lisääkin puistoja. Niiden tarkoituksena on tarjota ihmisille kohtaamisia eläinten ja luonnon kanssa ja niiden lomassa tietoa ja valistusta. Tavoitteena on auttaa ihmisiä lähemmäs luontoa ja inspiroida heitä huolehtimaan siitä. SeaWorld on nettisivujensa mukaan pelastanut luonnosta yli 40 000 eläintä. Eläimiä, jotka ovat olleet sairaita, loukkaantuneita tai poikasina orvoiksi jääneitä. SeaWorldin asiantuntijatiimit ovat saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, ja ne tekevät yhteistyötä muun muassa useiden luonnonsuojelutahojen ja valtion virastojen kanssa. Tähtäimessä on aina pelastetun eläimen kuntouttaminen ja luontoon palauttaminen, mikäli se vain on mahdollista, ja mikäli se ei eläimen tilan vuoksi ole, eläimelle tarjotaan loppuelämän hoito, joka täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Monet eläintarhat ja puistot tekevät tärkeää työtä luonnonsuojelun ja esimerkiksi uhanalaisten eläinten parissa. Siitä huolimatta villieläinten vangitseminen ja niiden olot ovat kiistakysymyksiä, joiden kanssa kamppailevat niin alan toimijat kuin valistuneet kävijätkin. Vuonna 2013 julkaistiin dokumenttielokuva Blackfish, joka pyrki valottamaan epäkohtia SeaWorldin ja muiden eläintarhojen toiminnassa ja eläintenpidossa ja kohtelussa. Tämä jakso perustuu pitkälti kyseiseen dokumenttiin. Haluan heti tähän alkuun kuitenkin huomauttaa, että dokumentin sisällöstä on esitetty myös eriäviä mielipiteitä, paitsi SeaWorldin taholta, myös joiltakin muilta tahoilta. Dokumentin näkökulma on voimakkaan kriittinen ja on luonnollisesti hyvä muistaa, ettei se esitä kaikkia puolia asioista tai tapahtumista. Tosin todettakoon samaan hengenvetoon, että dokumentin tekijät olisivat ilmeisesti mieli hyvin tarjonneet SeaWorldille mahdollisuuden avata omaa puoltaan esimerkiksi haastatteluiden muodossa, mutta SeaWorld kieltäytyi jyrkästi. Se suhtautui elokuvaan kielteisesti jo tekovaiheessa. Nimi Blackfish tarkoittaa mustaa kalaa. Se on alun perin alkuperäisasukkaiden ja rannikkoseutujen kalastajien käyttämä termi miekkavalaasta, tuosta mustavalkoisesta merten valtiaasta, jolla on uskottu olevan hengellisiä voimia ja johon ei tulisi kajota. Todellisuudessa kyse ei tietenkään ole kalasta, vaan meressä elävästä nisäkkäästä, joka nousee pinnalle hengittämään. Miekkavalaas kuuluu delfiineihin. Se tunnetaan myös nimellä tappajavalas, mikä viittaa sen ilmiömäisiin metsästys- ja saalistuskykyihin. Miekkavalas on ravintoketjun huipulla ja syö monipuolisesti niin kalaa ja lintuja kuin muitakin kaltaisiaan merinisäkkäitä. Olipa kyse sitten hylkeestä, merileijonasta tai vaikkapa jostakin muusta valaasta, mikään ei varsinaisesti ole miekkavalaalta turvassa. Miekkavalaiden on todistettu tappaneen jopa sinivalaan, maailman suurimman eläimen, hyökkäämällä sitä päin toistuvasti tuntien ajan ja väsyttämällä sen. Suuremmoisten saalistustaitojen takana onkin yhteistyö. Miekkavalaat nimittäin saalistavat yhdessä ja hyödyntävät erilaisia strategioita, joiden avulla ne voivat vaikkapa napata hylkeitä suoraan jään päältä. Miekkavalaat eivät pelkästään saalista yhdessä, vaan ne ylipäätään elävät yhdessä, jopa useiden kymmenien valaiden laumoissa. Poikaset saattavat jäädä osaksi synnyinyhteisöään koko eliniäkseen, ja muut yhteisön jäsenet voivat auttaa niiden hoidossa. Miekkavalasnaaraat kuuluvat siihen äärimmäisen pieneen nisäkäsjoukkoon, joka käy läpi vaihdevuodet, eli menettää hedelmällisyytensä. On arveltu, että ominaisuus on kehittynyt evoluutiossa siksi, että miekkavalas isovanhemmat voisivat keskittyä huolehtimaan lapsenlapsistaan. Se jos mikä kertoo siitä, miten tiiviitä miekkavalaiden perhesuhteet ja yhteisöt ovat. Miekkavalaiden yhteisöllisyys ilmenee siitäkin, miten ne kommunikoivat keskenään kaikuluotauksen avulla. Niiden käyttämät äänet kiirivät siis veden alla, osuvat esteisiin ja kimpoavat taas takaisin, tarjoten valaille tietoa. Jokaisella miekkavalasyhteisöllä on oma tunnusomainen äänimaailmansa, joka on tunnistettavissa sen jäsenille etäisyydenkin päähän. On esitetty sellainenkin näkökulma, että kyse olisi kielistä. Joka tapauksessa miekkavalaat ovat erittäin sosiaalisia ja älykkäitä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että miekkavalasperheiden kulttuuri on monimutkaista ja sukupolvelta toiselle periytyvää. Magneettitutkimuksissa on havaittu, että miekkavalaan aivoissa on erityinen osa, joka ihmisiltä puuttuu, osa, joka liittyy tunteiden käsittelyyn. Niin ikään valaiden aivoista on löydetty runsaasti sellaisia tunteiden kokemiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä aivosoluja, joita uskottiin aiemmin olevan vain ihmisillä ja muilla kädellisillä. Onkin viitteitä siitä, että miekkavalailla on tunne-elämä ja ne ovat tietoisia omasta itsestään, aivan kuten delfiinit ja muutkin niiden lähisukulaiset. Niiden sosiaalisen elämän on esitetty olevan jopa monimutkaisempaa ja syvällisempää kuin ihmisten. Miekkavalas on laajalle levinnyt peto. Sitä esiintyy niin etelä- kuin pohjoisnapaseuduilla ja kaikkialla siltä väliltä, myös trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla, vaikka erityisesti se viihtyykin viileimmissä vesissä. Sitä voidaan tavata niin rannikkovesissä kuin avomerelläkin. Luontaisen elinympäristönsä lisäksi miekkavalaita on pyydystetty vankeuteen, ja siihen ilmiöön keskittyy tämä jakso, kuten myös vankeudessa pidettyjen miekkavalaiden aiheuttamiin ihmisvahinkoihin. Miekkavalailla on vaarallinen maine vesillä, mutta todellisuudessa ne ovat aiheuttaneet huomattavasti enemmän vaaratilanteita juuri vankeudessa. Ainoat dokumentoidut kuolemantapaukset ovat sattuneet vankeudessa, ja niitä on 4 kappaletta. Tässä jaksossa käsitellään niistä jokaista. Syy, miksi jakso on nimetty SeaWorldin miekkavalaiksi, on se, että jokaisessa kuolemantapauksessa valas on ollut SeaWorldin omistuksessa, joko tapahtumahetkellä tai myöhemmin, ja jaksossa sivutaan myös joitakin muita SeaWorldin miekkavalaita. Toki miekkavalaita ovat pitäneet monet muutkin tahot ympäri maailmaa, ja samat eettiset pulmat koskevat niitä kaikkia. Selkeyden vuoksi tämä jakso keskittyy kuitenkin SeaWorldiin. Meistä monelle delfiinit ja merileijonat lienevät tutumpia erilaisista vesieläinnäytöksistä, mutta myös miekkavalaita on koulutettu viihdyttämään yleisöä. Älykkyytensä vuoksi miekkavalaat ovat erittäin oppimiskykyisiä ja ne voivat oppia aivan kaikenlaista, esimerkiksi poseeraamaan eri asennoissa, pyörimään akselinsa ympäri, loikkimaan, näyttämään kieltä, pärskimään, viheltämään. Monet miekkavalasesityksistä kuvatut videotallenteet ovat vauhdikkaita ja näyttävät, kuinka ihmisesiintyjät muun muassa ratsastavat miekkavalailla ja nousevat niiden kyydissä korkeuksiin. Miekkavalaiden pyydystys kaupallisiin tarkoituksiin aloitettiin jo 1960-luvulla, aikana, jolloin miekkavalaita ei ollut tutkittu käytännössä ollenkaan, eikä niistä siis tiedetty vielä juuri mitään. Niihin liittyi paljon ennakkoluuloja, ja ihmiset suhtautuivat niihin verenhimoisina tappajina. Metsästyksen kohteina olivat useimmiten poikaset tai nuoret valaat, jotka pyrittiin erottamaan aikuisista esimerkiksi verkoin. Vaikkei miekkavalaiden käyttäytymistä juuri tunnettukaan, kävi yksi seikka nopeasti ilmi, niiden yhteisöllisyys. Jäljelle jätetyt aikuiset valaat eivät nimittäin välttämättä suostuneet uimaan tiehensä sen jälkeen, kun niiden poikaset oli viety. Ne jäivät seuraamaan tilannetta ja kommunikoimaan keskenään, sillä ne tiesivät, että niiden joukosta puuttui osa. Samanlaista käytöstä on tavattu tilanteissa, joissa miekkavalaita on ajautunut rannalle jumiin. Ne eivät jätä laumansa jäseniä. Yhdysvalloissa valaanpyynnin ongelmallisuus alkoi vähitellen valjeta, ja vuonna 1976 valaanpyytäjät karkotettiin Washingtonin osavaltion rannikoilta, joilla heitä oli siihen saakka tavattu. Sen jälkeen he siirtyivät valastamaan Islannin vesille. Sieltä pyydystettiin vuonna 1983 yksi tämän tarinan päähenkilöistä, nuori miekkavalasuros, joka sai nimen Tilikum. Nimi tarkoittaa Tyynenmeren Chinook-kielellä ystävää. Tilikumin lempinimeksi vakiintui Tili. Tilikum oli pyydettäessä arviolta 2-vuotias, eli syntynyt vuonna 1981, ja nuoresta iästään huolimatta se oli jo 3,5 metriä pitkä. Urosmiekkavalas voi kasvaa jopa 10 metrin mittaan ja painaa peräti 6000 kilogrammaa. Tilikumista kasvoikin kookas miekkavalas. Vankeutensa alkuajan Tilikum vietti Islannissa, Hafnarfjörðurin eläintarhassa Reykjavikin lähellä. Sitten se siirrettiin Sealandiin, joka sijaitsi Victoriassa, Kanadassa, ja erikoistui juuri miekkavalaisiin ja niiden esittelemiseen yleisölle. Sealand on nykyään jo lakkauttanut toimintansa. Kyse ei siis ole tämän jakson alussa esittelemästäni SeaWorldista, vaan SeaWorldiin Tilikum päätyi vasta hieman myöhemmin. Sealandissa vietettyä ajanjaksoa on kuitenkin tärkeää käsitellä, sillä Tilikum sai siellä eväitä myöhempää elämäänsä varten, ja lisäksi jo siellä tapahtui eräs kuolemantapaus, jossa Tilikum oli osallisena. Tilikumia pidettiin yhdessä 2 naaraan kanssa. Niiden nimet olivat Haida ja Nootka. Valaiden välit eivät olleet kovin lämpimät, sillä naaraat liittoutuivat Tilikumia vastaan ja alistivat sitä. Luonnossakin miekkavalasyhteisöt ovat tavallisesti erittäin matriarkaalisia, naaraiden hallitsemia, ja urosvalaat on tapana pitää loitommalla. Tilannetta ei helpottanut se, että eräs Tilikumin varhaisista kouluttajista hyödynsi opetusmetodeja, jotka sisälsivät epätoivotusta käytöksestä rankaisemista. Tilikum pantiin koulutussessioissa yhteen toisen jo koulutetun miekkavalaan kanssa, ja siltä odotettiin samanlaista toimintaa kuin toiselta valaalta. Mikäli Tilikum ei toiminut odotusten mukaisesti, molempia valaita rangaistiin, ja niitä pidettiin nälässä. Se aiheutti koulutetussa kumppanissa turhautumista, joka puolestaan purkautui fyysisenä väkivaltana. Väkivalta äityi joskus niinkin pahaksi, että Tilikum oli kauttaaltaan hampaan jälkien peitossa. Sealandissa miekkavalaat viettivät päivisin aikaa ulkoilma-altaassa, jonka muodosti meriveteen laskettu verkko. Altaan reunoilla oli tilaa vierailijoille ja katsojille. Öisin, kun miekkavalaat eivät esiintyneet tai olleet koulutettavina, niitä pidettiin erillisessä suljetussa altaassa, joidenkin kuvausten mukaan laatikossa. Se oli arviolta vain noin 6 metriä pitkä ja 9 metriä syvä. Se oli siis varsin pieni tila, etenkin usealle valaalle. Miekkavalaalla on luontainen taipumus uida pitkiäkin matkoja ja sukeltaa. Luonnossa miekkavalas saattaa taittaa 10 kilometriä vuorokaudessa ja tehdä useita jopa liki kilometrin syvyisiä sukelluksia. Syy, miksi Sealandin valaat suljettiin yöksi pienempään tilaan, oli turvallisuus. Siten kukaan ulkopuolinen ei päässyt vapauttamaan valaita rikkomalla ulkoilma-altaan verkkoa. Turvatoimi johti siihen, että valaat viettivät merkittävän osan ajastaan ahtaasti, ilman valoa ja virikkeitä, talvisesonkina iltapäivä 5-7. Aluksi, kun valaat olivat vielä melko pieniä, ne sopivat säilytystilaan paremmin, mutta vähitellen ongelmia alkoi ilmetä. Valaat eivät halunneet mennä yöaltaaseen, vaan ne vastustelivat sinne ohjaamista. Työntekijät joutuivat lopulta houkuttelemaan niitä ruualla. He pitivät valaita nälässä ja antoivat niille ruokaa vasta säilytysaltaassa. Se sai nälkäiset valaat menemään altaaseen, mutta se ei kuitenkaan saanut niitä viihtymään siellä. Aamuisin, kun ne laskettiin pois, niissä oli toisinaan uusia hampaanjälkiä ja jopa verta. Ne olivat siis kajonneet toisiinsa fyysisesti. Miekkavalaiden sulkeminen yöksi ei ollut ainakaan kaikille työntekijöille lainkaan mieluista puuhaa, mutta se oli jotain, mikä vain oli tehtävä. Vaikka Tilikumilla oli ongelmia lajitovereidensa kanssa, ihmisten kanssa se tuli hyvin toimeen. Sealandin työntekijöiden mukaan Tilikum käyttäytyi hyvin ja halusi miellyttää, ja sen kanssa olikin mukava työskennellä. Tilikumiin luotettiin, eikä siltä osattu odottaa arvaamatonta tai aggressiivista käytöstä. Silti helmikuussa 1991, Tilikumin ollessa 10 vuotta vanha, tapahtui jotain ennennäkemätöntä. Jotain, missä Tilikum oli osallisena. Kelty Byrne oli 20-vuotias meribiologian opiskelija ja menestynyt kilpauimari, jolla oli suuria tavoitteita uintiuransa osalta. Niiden edistämisen ohella hän työskenteli osa-aikaisesti Sealandissa miekkavalaiden parissa. Hän oli mukana yleisölle esitettävissä näytöksissä, joista yksi pidettiin 20. helmikuuta 1991. Valaat Haida, Nootka ja Tilikum esittivät Keltin johdolla temppuja, kuten loikkivat vedestä ja roiskuttivat vettä peräevillään. Eräs paikalla olleista katsojista on kertonut ajatelleensa, että Keltillä oli hauska työ ja että tämä oli onnekas. Keltillä oli jalassaan kumipohjaiset tossut, joilla hän liukastui altaan märällä reunalla kävellessään. Hänen toinen jalkansa lipesi, minkä seurauksena hän menetti tasapainonsa ja putosi altaaseen, jossa miekkavalas kolmikko oli. Kun Kelty oli punnertamassa itseään ylös altaasta ylävartalonsa varassa, valaat lähestyivät häntä. Yksi niistä tarttui hänen jalkaansa ja veti hänet takaisin veteen. Kukaan ei aluksi aavistanut, että kyseessä olisi erityinen vaaranpaikka. Keltyhän oli miekkavalaille tuttu ihminen, joka työskenteli niiden kanssa lähikontaktissa. Pian katsojillekin kuitenkin valkeni, ettei tilanne ollut aivan rutiininomainen. Kelty ei päässyt irti eikä kuivalle maalle ja hän vaikutti alkavan panikoida. Sen näki hänen kasvoistaan, hänen pälyillessään ympärilleen, silmät suurina. Välillä hänet vedettiin kokonaan pinnan alle ja takaisin pintaan päästyään hän huusi apua. Veden alla Kelty oli useita sekunteja kerrallaan ja pinnalla hänen oli vaikea saada henkeä, sillä hän huusi samalla. Eräs silminnäkijä on muistellut Keltyin huutaneen, ettei tämä halunnut kuolla. Keltyitä ei onnistuttu pelastamaan. Muut työntekijät yrittivät käyttää apuvälineitä, kuten pelastusrengasta ja suurta verkkoa, saadakseen hänet altaasta, mutta valaat olivat nopealiikkeisiä ja vastustelivat, eivätkä suostuneet luovuttamaan häntä. Niitä ei onnistuttu harhauttamaan myöskään ruualla, eivätkä ne totelleet tavanomaisia komentoja. Eräs katsomassa ollut poliisi harkitsi ampuvansa virka-aseellaan, mutta Sealandin henkilökunta sai hänet luopumaan aikeestaan. Kesti pitkään ennen kuin Keltyin ruumis saatiin pois vedestä. Oli aivan kuin valaat olisivat pitäneet Keltyitä leikkikalunaan. Joidenkin tulkintojen mukaan ne todella pitivät, sillä ne olivat tylsistyneitä eikä niillä ikinä ollut pääsyä niin interaktiiviseen leluun. Toisten teorioiden mukaan kyse oli peräti psykoosista, joka oli aiheutunut sopimattomasta, ahtaasta ja virikkeettömästä elinympäristöstä. Julkisuuteen kerrottiin, että Keltyin kuolema oli onnettomuus ja kuolinsyynä oli hukkuminen. Ainakin osa silminnäkijöistä on kertonut nähneensä selvästi, että juuri valas veti Keltyin pinnan alle ja että kyseinen valas oli suurin kaikista, Tilikum. Niin ikään Tilikum oli valaista aktiivisin toimija, joka ikään kuin yllytti muita ja joka piteli Keltyitä hallussaan. Tilikum oli helppo tunnistaa paitsi kokonsa takia, myös siksi, että sen selkäevä oli taipunut kaksinkerroin. Toisaalta on kuitenkin väitetty, että yksikään silminnäkijä ei ollut varma valaan identiteetistä. Se, miksi näin on väitetty, on hieman hämärää, sillä silminnäkijähavaintoja ei edes koottu ainakaan kattavasti tai koordinoidusti. Kaksi Keltyin kuolemaa todistanutta siskosta, jotka olivat menneet Sealandiin hetken mielijohteesta tylsän päivän ratoksi, ovat kertoneet, ettei kukaan koskaan ottanut heihin yhteyttä pyytääkseen heiltä havaintoja. Kelty Burnin kuolema ei herättänyt suurta kohua, eikä se johtanut oikeustoimiin. Tapahtuneen jälkeen Sealand kuitenkin lopetti toimintansa. Osa oli päätöksestä hyvillään, sillä Sealandin tilat olivat pienet ja vaatimattomat. Aiemmin mainitsemieni siskosten mukaan kaikki siellä oli harmaata ja kulahtanutta. Se oli kuin viimeisiään vetelevä huvipuisto, jonka nuhruinen allas muistutti ihmisten uima-allasta. Sealand myi omistamansa miekkavalaat eteenpäin. Vankeudessa elävien valaiden siirtyminen paikasta toiseen onkin varsin tavallista, vaikka se merkitseekin niiden aiempien sosiaalisten siteiden katkeamista. Jälleen kerran, sillä valaathan on jo pyyntihetkellä erotettu yhteisöistään. Joka tapauksessa miekkavalaat olivat 90-luvulla miljoonien dollarien arvoisia ja kysyttyjä eläimiä. SeaWorldissa kiinnostuttiin Tilikumista heti, kun siellä saatiin kuulla, että valas oli ostettavissa. Siellä nimittäin tarvittiin urosmiekkavalasta uusien miekkavalaiden siittäjäksi. Niinpä SeaWorld osti Tilikumin Sealandilta ja sijoitti sen Orlandossa, Floridassa sijaitsevaan puistoonsa vuonna 1992. Sealandissa SeaWorld nähtiin kokeneempana miekkavalaiden pitäjänä ja paikkana, jossa oli paitsi korkeampitasoista teknistä ja tieteellistä osaamista myös paremmat tilat. Vaikuttikin siltä, että Tilikumilla olisi edessään parempi elämä. Sealandin johto jäi siihen käsitykseen, ettei Tilikumia tai muita Kelty Burnin kuolemassa läsnä olleita valaita enää käytettäisi yleisöesityksiin turvallisuussyistä. Toisin kuitenkin lopulta kävi, sillä Tilikum alkoi kuin alkoikin esiintyä uudessa kodissaan SeaWorldissa. SeaWorldin johto ei edes kertonut kaikille työntekijöilleen yksityiskohtia siitä, mitä Kelty Burnille oli tapahtunut. Ainakin osa eläinten kouluttajista jäi siihen käsitykseen, ettei Tilikumilla ollut mitään tekemistä Keltyn kuoleman kanssa. Osan mielestä olikin outoa, että SeaWorldin esihenkilöt suhtautuivat Tilikumiin niin suurella varauksella. Nämä eivät esimerkiksi sallineet ketään veteen Tilikumin kanssa, vaan sitä tuli ohjata maalta käsin. Lisäksi vain kokeneimmat kouluttajat saivat olla sen kanssa vuorovaikutuksessa. Todellista syytä varovaisuuden takana ei koskaan jaettu avoimesti. SeaWorldin johdon puolesta tosin on sanottu, että Tilikumia kohtaan oli alusta asti selvät kaikkia koskevat varotoimenpiteet, ja SeaWorldin koulutusmateriaalissa oli jopa kokonaan oma osionsa Tilikumista ja sen kanssa toimimisesta. On vaikea siis sanoa, missä totuus tarkalleen ottaen kulkee. Kurkistetaan seuraavaksi hieman siihen, millaista oli miekkavalaan kouluttajien ja itse miekkavalaiden arki Tilikumin uudessa kodissa. Blackfish-dokumenttia varten haastatellut SeaWorldin entiset miekkavalaan kouluttajat ovat kertoneet inspiroituneensa alalle vedenalaisesta elämästä ja esimerkiksi lapsuuden vierailuistaan vesieläinpuistoissa ja siitä, mitä ihmisesiintyjät eläinten kanssa tekivät. Käsitys siitä, että eläinten kouluttajana toimiminen ja vesieläinnäytöksissä esiintyminen vaatisi jonkinlaista erityistä pohjakoulutusta tai alan osaamista, karisi useammalla siinä vaiheessa, kun he hakivat työhön ja pääsivät. Eräs entinen kouluttaja on kertonut, että pohjaosaamista tärkeämpää olikin sopiva persoonallisuus ja hyvä uimataito. Tekemällä oppii vaikutti olevan SeaWorldin lähestymistapa, ja se toki myös pätee monessakin käytännönläheisessä työssä. Uudet työntekijät saivat heti märkäpuvut ylleen ja pääsivät altaaseen tositoimiin. Heidät opetettiin työhön konkreettisesti delfiineistä ja merileijonista alkaen. Huomautettakoon tosin, että dokumentissa haastatellut kouluttajat aloittivat työnsä pääosin jo 80- ja 90-luvuilla, eli perehdytyksen toimintatavat ovat saattaneet kehittyä ja hioutua, jos verrataan tähän päivään. SeaWorldin mukaan jo ennen kuin uusi kouluttaja pääsee lähellekään altaita, hänelle opetetaan runsaasti eläinten historiaa ja käyttäytymistä ja lisäksi käytännönläheisiä asioita, kuten erilaisilla pinnoilla liikkumista ja ämpäreiden kantamista. Vähitellen uudet kouluttajat etenivät miekkavalaisiin ja pääsivät rakentamaan henkilökohtaista suhdetta omaan eläimeensä. Muodostui parivaljakko, joka teki yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi. Eräs kouluttaja on kuvaillut suhdetta eläimeen ainutlaatuiseksi, erilaiseksi kuin mikään aiemmin koettu. Työ ei tosin luonnollisesti ollut pelkkää miekkavalaalla yleisön edessä ratsastamista ja vauhdin huumaa, vaan sen taakse kätkeytyi ankaraa fyysistä harjoittelua, paljon syvässäkin vedessä olemista ja hengitysharjoituksia. Lisäksi myös eläinsuhteeseen liittyi kääntöpuolensa. Perustuiko yhteistyö eläinten vapaaehtoisuuteen vai pohjimmiltaan siihen, että eläimet tulivat palkituiksi ruualla? Siitä voidaan olla montaa mieltä. Eräs entinen miekkavalaan kouluttaja on kertonut, että todellisuudessa hän ei työnsä aikana oppinut mitään itse miekkavalaista. Hän oppi paljon kouluttajana toimimisesta, mutta ei miekkavalaista, eikä niiden historiasta tai lajityypillisestä käyttäytymisestä luonnossa. Kun Tilikum saapui SeaWorldiin, se oli ylivoimaisesti suurin kaikista siellä olevista eläimistä. Se painoi 5 500 kilogrammaa. Sen suuri koko ei kuitenkaan estänyt sitä joutumasta jälleen naarasmiekkavalaiden hyökkäyksien kohteeksi. Pikemminkin päinvastoin, sillä kokonsa vuoksi se ei ollut yhtä ketterä liikkeissään kuin pienemmät naaraat. Lisäksi valailla oli rajallisesti tilaa toteuttaa luontaista sosiaalista hierarkiaansa, jossa urokset pidetään loitommalla naaraista. SeaWorldissa oli kylläkin huomattavasti paremmat puitteet kuin Sealandissa, mutta merta lienee mahdotonta korvata altailla. tilan puutteen ja toisilleen ennestään vieraiden miekkavalaiden yhdistämisen seurauksena syntyvä aggressio on vuosien varrella johtanut jopa kuolemantapauksiin valaiden keskuudessa. Tilikumia pidettiin haasteellisen ryhmädynamiikan vuoksi paljon yksinään, eristyksissä muista. Yleisöesityksissä tilikum tuotiin usein esiin vasta näytöksen lopussa, loppuhuipennuksena. Olennainen osa miekkavalasnäytöksen seuraamista oli kastuminen valaiden roiskuttaessa vettä, ja tilikum tuotti kokonsa takia melkoisia hyökyaaltoja. Mitä tulee siemennyksiin, ne tuottivat tulosta. Tilikumilta kerättiin siemennestettä, jota pakastettiin myöhempää käyttöä varten, ja tilikumista tulikin vuosien varrella moninkertainen isä. Kaikkiaan sillä on parikymmentä jälkeläistä. Miekkavalasnaaras synnyttää yhden poikasen kerrallaan noin 17 kuukauden tiineyden päätteeksi, ja se imettää sitä pitkään. Erityisesti kaksi ensimmäistä elinvuottaan poikanen on hyvin tiiviissä suhteessa emonsa kanssa. Luonnossa miekkavalasperheet ovat läheisiä ja pitävät yhtä, mutta vankeudessa syntyneet poikaset erotetaan usein yhteisöistään ja siirretään kokonaan muualle, esimerkiksi toisiin eläintarhoihin. Niin kävi myös monille tilikumin poikasille. Vankeudessa poikasistaan eroon joutuneiden emojen on todettu käyttäytyvän masentuneesti, itkevän poikastensa perään ja etsivän niitä epätoivoisesti. Lisäksi huomionarvoista on se, että vankeudessa miekkavalasnaaraiden lisääntyminen ei noudata niiden luontaista rytmiä. Ne saatetaan nimittäin saattaa tiineiksi vuosia ennen niiden luonnollista lisääntymisikää ja myös useammin kuin mitä ne luonnossa lisääntyisivät. Poikasten erottaminen, sosiaalisten suhteiden rikkominen ja lajityypillisen käytöksen rajoittaminen voidaan kaikki nähdä mahdollisesti ongelmallisina toimintamalleina miekkavalaiden pidossa. Vankeudessa elävillä miekkavalailla on todettu kyllästymiseen ja stressiin viittaavaa käytöstä, kuten toistuvaa vartalon keinuttamista ja jopa itsetuhoisuutta. Lisäksi on viitteitä siitä, että luonnossa miekkavalaat elävät huomattavasti pidempään kuin vankeudessa. Blackfish-dokumentissa vilautetaan videopätkiä, joissa SeaWorldin asiantuntijat väittävät, että miekkavalaan elinaika on noin 25–35 vuotta, ja se tapaa olla pidempi vankeudessa, jossa eläin saa tarvittaessa lääketieteellistä hoitoa. Luonnossa miekkavalaiden on kuitenkin todettu elävän jopa ihmisen elinikään verrattavissa olevia aikoja. Naaraat elävät tyypillisesti uroksia pidempään, jopa 80 vuotta. Vankeudessa olevilla miekkavalailla tavataan muitakin fyysisiä poikkeavuuksia. Mainitsin aiemmin tilikumin taipuneen selkäevän, jonka ansiosta se oli helppo erottaa sen seuralaisista. Vankeudessa suurimmalla osalla urosmiekkavalaista on vastaavanlainen kaksinkerroin taipunut selkäevä, kun taas luonnossa se on huomattavasti harvinaisempi ilmiö. SeaWorldissa tilikum tuli jälleen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Se vaikutti aamuisin aina iloiselta hoitajansa ja kouluttajansa nähdessään. Se oli oppimishaluinen ja motivoitunut ja se vaikuttikin nauttivan työskentelystä yhdessä kouluttajiensa kanssa. Yhteistyö tilikumin kanssa tuntui turvalliselta ja luotettavalta, aivan kuten aiemmin Sealandissa. Ainakaan kaikki kouluttajat eivät edes olisi osanneet erityisesti varoa, sillä he eivät tosiaankaan olleet täysin tietoisia tilikumin aiemmasta historiasta ja siitä, mitä Keltyburnille oli todellisuudessa tapahtunut. Mitä ilmeisimmin SeaWorld yritti myös ylläpitää tietynlaista julkikuvaa, mistä esimerkkinä toimii eräs videoitu miekkavalasnäytös. Esityksen aikana tilikum yhtäkkiä syöksähti vedestä kohti kouluttajaa ja kääntyi sivuttain, aivan kuin se olisi ollut aikeissa siepata hänet suuhunsa. Esityksen videoinut työntekijä yritti tarjota ratkaisuksi kyseisen kohdan leikkaamista pois, mutta SeaWorld tuomitsi tallenteen kokonaan käyttökelvottomaksi. Olipa videolla tapahtunut sitten varoitusmerkki tai pelkkä sattumus, kenenkään ei haluttu näkevän sitä. Jos SeaWorld pimittikin Tilikumin menneisyyttä ja Kelsey Burnin tapausta, niin se pimitti mahdollisesti myös omaa historiaansa miekkavalaiden parissa. Vuonna 1987, siis jo muutamia vuosia ennen Tilikumin siirtymistä SeaWorldiin, eräässä SeaWorldin puistoista tapahtui välikohtaus, jossa 26-vuotias miekkavalaan kouluttaja John Silik rusentui kahden miekkavalaan väliin ja loukkaantui vakavasti. Hän oli ratsastanut valaan selässä, kun toinen valas oli loikannut vedestä ja laskeutunut hänen päälleen. John jäi henkiin, mutta hän kärsi useita luun murtumia ja hänelle jouduttiin tekemään lukuisia leikkauksia. Tapahtunut kuitattiin kouluttajan tekemän ajoitusvirheen syyksi, eikä eläimen aggressiolla katsottu olleen vaikutusta. Olipa todellinen syy mikä hyvänsä, huolestuttavaa on se, ettei edes SeaWorldin sen aikaisille työntekijöille kerrottu tapauksesta juuri muuta kuin se, että kyse oli ollut kouluttajan virheestä. Virheistä oppimisen ja työturvallisuuden parantamisen kannalta olisi luultavasti ollut hedelmällistä tiedottaa tapahtuneesta avoimesti ja käsitellä sitä. Johnin loukkaantumisesta jäi todisteeksi videotallenne, jota oltaisiin voitu käyttää opetustarkoituksessa. Lievempiäkin loukkaantumisia tapahtui. 28-vuotias kouluttaja Tamari Tolison oleili altaan reunalla vuorovaikutuksessa Orchid ja Splash-nimisten miekkavalaiden kanssa ja asetti toista jalkaansa toistuvasti Orchidin päälle. Se ilmeisesti provosoi Orchidia, joka tarttui jalkaan ja veti Tamariin veteen. Tamari piteli hetken kiinni altaan reunalla olevasta portin pielestä, mutta sitten hänen otteensa kirposi ja hän molskahti kokonaan veteen kahden valaan armoille. Hän joutui upoksiin ja kun hän pääsi pinnalle, hän alkoi huutaa apua. Tamari oli kuitenkin tilanteessa yksin, vastoin ohjeistuksia, joiden mukaan jokaisella tulisi aina miekkavalaiden kanssa toimiessaan olla varmistaja, eli toinen henkilö, joka tarkkailee tilannetta ja on reagointivalmiudessa. Tamari oli siis tehnyt virhearvion luottaessaan turvallisuuteensa ja sen seurauksena syntynyt tilanne oli hengenvaarallinen. Paikalla katsomassa olleet vierailijat alkoivat hekin huutaa, ymmärrettyään, että jokin oli pahasti vialla. Onneksi apu saapui nopeasti. Toinen työntekijä keksi avata kolmannen Kasatka-nimisen miekkavalaan portin, mikä viestitti Orchidille, että Kasatka oli tulossa paikalle. Kasatka oli dominoivampi ja niin valaiden huomio onnistuttiin harhauttamaan toisaalle. Tamari pääsi nousemaan turvaan, mutta hän oli loukkaantunut. Hänen toinen käsivartensa oli vääntynyt epäluonnolliseen muotoon ja siinä todettiin myöhemmin avomurtuma. Vastaavanlaisia loukkaantumisia todistettiin vuosien mittaan useita, jopa kymmeniä, mutta niistä pitkälti vaiettiin ja niitä pidettiin asiaan kuuluvina tapaturmina. Syitä välikohtausten takana oli luonnollisesti vaikea osoittaa, sillä kukaan ei päässyt valaiden mielen sisään, eikä siis voitu tietää, oliko kyse leikistä vai hetkellisestä tuohtumuksesta. Siitä huolimatta tapausten sivuuttaminen tuntuu näin jälkikäteen tarkasteltuna riskialttiilta. Toki osa tapauksista myös ylitti uutiskynnyksen. Vuonna 2006 Ken Peters-niminen kouluttaja oli vetämässä yleisöesitystä, jonka päätteeksi hän sukelsi suunnitelmien mukaisesti veteen. Silloin aiemmin mainittu Kasatka miekkavalas tarttui hänen jalkaansa ja veti hänet altaan pohjaan. Kauhistunut yleisö seurasi, kuinka Ken vietti veden alla pitkän aikaa ja pääsi pintaan vain joutuakseen vedetyksi uudestaan alas hetken kuluttua. Ken oli erittäin kokenut kouluttaja ja kenties kokemus vaikutti siihen, ettei hän panikoinut missään vaiheessa. Pinnalla ollessaan hän silitteli ja taputteli Kasatkaa samalla, kun hän haukkoi henkeään. Tilanne oli silti hengenvaarallinen. Allas oli syvä ja sen pohjassa vallitsi kova paine. Lisäksi Ken joutui olemaan upoksissa jopa yli minuutin kerrallaan. Kaikeksi onneksi hän oli paitsi kokenut miekkavalaan kouluttaja, myös kokenut laitesukeltaja, ja niinpä hän osasi hallita hengitystään. Lopulta Valas irrotti otteensa, mahdollisesti Kenin rauhallisen käytöksen seurauksena ja siksi, että sillä oli läheinen suhde kouluttajaansa. Ken ylitti altaan poikki viritetyn verkon ja pääsi uimaan turvaan, joskin hädin tuskin, sillä kasatka seurasi hänen perässään. Kenin tapausta saatettiin pitää malliesimerkkinä toimivista koulutuskäytännöistä, mutta jotain muutakin se oli, nimittäin selkäpiitä karmiva läheltä piti tilanne. Ken oli viettänyt kaikkiaan liki 10 minuuttia kasatkan hallussa, ja ison osan siitä ajasta hän oli ollut veden alla. Hänen jalkansa olivat kärsineet useita vammoja. Kuten edellä kerrotun perusteella on selvää, Tilikum ei ollut ainoa vankeudessa vaaratilanteita aiheuttanut miekkavalas. Se oli kuitenkin ainoa miekkavalas, joka liittyi useampaan kuolemantapaukseen. Kelty Burnin tapausta vuodelta 1991 seurasi heinäkuussa 1999 Daniel Dukesin tapaus. Heinäkuisena aamuna Floridan SeaWorldin työntekijät havaitsivat Tilikumin altaassa jotain sinne kuulumatonta, ihmisen ruumiin. Ruumis lepäsi Tilikumin selässä valaan uiskennellessa ympäriinsä. Työntekijät ilmoittivat hätäkeskukseen. Ruumis tunnistettiin kuuluvaksi 27-vuotiaalle Daniel Dukesille. Hän oli kotoisin Etelä-Carolinasta, mutta hän oli ajelehtija. Osoitteekseen hän oli ennen kuolemaansa antanut Miamissa sijaitsevan Hare Krishna-temppelin. Hänellä oli mielenterveysongelmia ja pikkurikollistaustaa, ja hän olikin ollut pidätettynä varkaudesta vain vähän aikaisemmin. Tilikumin altaaseen hän oli päätynyt piilouduttuaan SeaWorldin tiloihin ja odotettuaan sulkemisaikaa. Oli todennäköistä, että Daniel oli mennyt altaaseen itse, sillä sinne piti kiivetä kaiteen yli. Ruumis oli alaston, joten Danielin ajateltiin menneen uimaan. Häntä oli saattanut kiehtoa ja innoittaa ainutlaatuinen mahdollisuus uida yhdessä miekkavalaan kanssa, sillä hän oli luonto- ja eläinihminen. Julkisuuteen ilmoitettiin aluksi, että kuolinsyynä olivat hypotermia ja hukkuminen, eikä viitteitä väkivallasta ollut. Daniel oli ilmeisesti todella hukkunut, mutta ruumiin avauksessa paljastui lisäksi, että ympäri hänen vartaloaan oli Tilikumin jättämiä jälkiä. Tilikum oli koetellut hampaitaan Danieliin ja vaurioittanut muun muassa hänen sukuelimiään. Oliko se tapahtunut ennen vai jälkeen kuoleman, oli kiistanalaista. Mahdollista on, että sekä että. Myöhemmin on kyseenalaistettu sitä, huomattiinko Danielin ruumis todella vasta aamulla. SeaWorldin tilat olivat nimittäin laajalti kameravalvottuja ja jopa joissakin altaissa oli vedenalaisia kameroita. Yövartija ei nähnyt tai kuullut mitään, ei esimerkiksi veden roiskunaa tai huutoa. Danielin vanhemmat nostivat siviilikanteen poikansa kuolemaa koskien, mutta he luopuivat siitä myöhemmin tuntemattomasta syystä. Tapauksen tutkinnassa päädyttiin siihen lopputulokseen, että kuolema oli ollut seurausta Danielin omasta toiminnasta ja harkintakyvyn pettämisestä. Julkisuudessa Daniel esitettiin pitkälti epäsiistinä ja epäilyttävänä kulkijana. SeaWorldin työntekijät ja vierailijat, jotka olivat nähneet Danielin tämän kuolemaa edeltävänä päivänä, todistivat, että Daniel oli muun muassa puhunut itsekseen ja haissut pahalta. Danielin tiedettiin käyttäneen kannabista ja syyllistyneen joihinkin varkauksiin ja luvattomiin liikkumisiin. Jalkoihin jäivät Danielin tunteneiden kertomukset hänen hyvistä puolistaan, kuten siitä, että hän oli rakastanut ja arvostanut luontoa syvästi ja ruokkinut mielellään lintuja. Hare Krishna-temppelissä asuessaan Daniel oli auttanut tarjoamaan ruokaa kodittomille ihmisille. Kenties negatiiviseen keskittynyt julkisuus vaikutti siihen, että Danielin tapaus painui nopeasti unholaan. Tieto Danielin rikollisesta menneisyydestä ja luvattomasta SeaWorldissa oleskelusta tarjosi ihmisille tarpeeksi vastauksia. Tapaus ei siis johtanut mittaviin toimiin. Tilikum jatkoi edelleen niin esiintyjänä kuin siitosvalaanakin. SeaWorld jatkoi toimintaansa miekkavalaiden parissa. Toki SeaWorldin puolustukseksi on todettava, ettei ehkä ole kovinkaan kummallista, jos henkensä menettää henkilö, jolla ei ole koulutusta miekkavalaan kanssa toimimiseen eikä lupaa olla sellaisen kanssa tekemisissä. Siitä huolimatta kuolema oli traaginen ja on sääli, että se jäi aikoinaan niin vähälle huomiolle. Vasta Blackfish-dokumentti nosti sitä päivän valoon melkein 15 vuotta myöhemmin. Kolmatta kuolemantapausta varten meidän on matkustettava Kanarian saarille, Teneriffalle. Siellä sijaitsee Loro Parque-niminen eläintarha, joka on yksi Espanjan suurimmista turistikohteista. Loro Parque tarkoittaa papukaijapuistoa. Se liittyy SeaWorldiin siten, että SeaWorld toimitti sinne 2000-luvun alussa muutaman nuoren miekkavalaan. Loro Parquessa oltiin kiinnostuneita miekkavalaista, mutta ainakin joidenkin näkemysten mukaan sen varautuminen miekkavalastoiminnan aloittamiseen jäi puutteelliseksi. Miekkavalaille tarkoitetut tilat eivät olleet vielä valmiit, kun valaat jo saapuivat. Toiminta päätettiin kuitenkin käynnistää. Osasyynä saattoi olla se, että eläintarha halusi välttyä taloudellisilta tappioilta. Hätiköinnin seurauksena miekkavalailla oli paljon ongelmia, jotka juontuivat niiden pitämisestä niille sopimattomissa ja riittämättömissä tiloissa. Valaat ilmeisesti jopa järsivät asumuksiaan ja kärsivät hammas- ja vatsavaivoista. Iso osa Loro Parquen eläinten kouluttajista oli miekkavalaiden osalta kokemattomia. Niin oli myös nuorukainen nimeltä Alexis Martinez, joka ei edes ajatellut päätyvänsä eläinten kouluttajaksi päästessään Loro Parquen töihin. Hän luuli, että työskentelisi ääniteknikkona, mutta kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä eläinten kanssa, hän päätti tarttua siihen. Hän oli nimittäin aina rakastanut eläimiä. Niinpä Alexis kokeili uutta työnkuvaa. Hän ihastui siihen ja niille vesille hän jäi. Alexis sai koulutusta SeaWorldin asiantuntijoilta, kuten muutkin Loro Parquen eläinten kouluttajat. Hän oli lahjakas ja hänestä tuli yksi eläintarhan parhaista miekkavalaan kouluttajista, ellei paras. Alexisin on kuvattu vetäneen vertoja SeaWorldin kokeneille kouluttajille. Fyysinen työ vaati kuitenkin veronsa ja osoittautui uuvuttavaksi. Alexis kärsi väsymyksestä ja hän koki painetta pysytellä hyvässä kunnossa työssä kohtaamiensa vaaratilanteiden takia. Lisäksi hän kantoi huolta eläintarhan miekkavalaista, joilla ilmeni kärhämiä ja aggressiivistakin käytöstä. Vain päivää ennen kuolemaansa Alexis sanoi puolisolleen Estefania Rodriguezille, että koskaan ei voi tietää, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Alexis vaikutti vaistoavan, että oli vain ajan kysymys, koska jotain tapahtuisi. Jouluaattona 2009 Alexis harjoitteli Keto-nimisen urosmiekkavalaan kanssa tulevaa joulunäytöstä varten. Keto oli 14-vuotias. Se oli syntynyt vuonna 1995 Floridan SeaWorldissa. Se ei siis ollut koskaan kokenut miekkavalaan luontaista elinympäristöä, vaan se oli viettänyt koko elämänsä vankeudessa. Sitä oli muutettu useita kertoja puistosta toiseen, ja se olikin ehtinyt asua jokaisessa SeaWorldin Yhdysvaltojen puistossa ennen Teneriffalle muuttoaan. Joulunäytösharjoituksissa kaikki temput eivät sujuneet suunnitelmien mukaan, eikä Keto toiminut aivan niin kuin siltä odotettiin. Erään yrityksen päätteeksi se asettui Alexisin ja altaan reunan väliin. Toisen paikalla olleen kouluttajan mukaan valas vaikutti hieman vauhkolta, vaikka se käyttäytyikin näennäisen rauhallisesti. Kun Alexis lähti uimaan altaan keskeltä kohti sen reunaa, Keto suuntasi häntä kohti, iskeytyi häntä päin ja upotti hänet veteen. Nopean syöksyn päätteeksi Keto paiskasi Alexisin vasten altaan pohjaa. Muut kouluttajat yrittivät saada keton aisoihin roiskuttamalla vettä ja kolisuttamalla ämpäriä. Ne olivat yleisesti käytettyjä keinoja kiinnittää valaan huomio ja ohjata sitä haluttuun suuntaan. Keto palasi kuin palasikin pintaan, mutta sitten se sukelsi uudestaan. Kun se seuraavan kerran nousi pintaan, sillä oli mukanaan Aleksisin eloton ruumis. Hetken kuluttua se vapautti ruumiin, joka upposi altaan pohjaan, edelleenkin vailla elonmerkkejä. Muut työntekijät saivat lopulta houkuteltua keton toiseen altaaseen, vaikka se yritti vastustella ja jäi leikkimään altaiden välisen portin kanssa. Valitettavasti Aleksisin kannalta oli jo liian myöhäistä. Hän oli menehtynyt mittaviin vammoihin, kuten lukuisiin luun murtumiin, sisäelinten repeymiin ja massiiviseen sisäiseen verenvuotoon. Aleksisin puolisolle Estefanialle väitettiin aluksi, että oli sattunut onnettomuus, mutta Aleksis oli kunnossa. Pian Estefanialle kuitenkin valkeni, ettei niin ollutkaan. Kun hän pääsi katsomaan Aleksisin ruumista, se oli lähes kokonaan peitetty, vain pää oli näkyvissä. Estefania nojautui Aleksisin rintaa vasten, ja silloin hän huomasi, että jotain todella väkivaltaista oli tapahtunut. Estefania yritti kysyä, mitä oikein oli sattunut, mutta hänelle hoettiin vastaukseksi vain onnettomuutta. Vasta myöhemmin hänelle paljastui, että miekkavalas oli hyökännyt Aleksisin kimppuun ja murskannut tämän rintakehän. Aleksis oli ollut kuollessaan 29-vuotias. Loro Parkeen miekkavalaat olivat virallisesti SeaWorldin omistuksessa. Ne oli vain vuokrattu Loro Parkeen käyttöön. Ne oli koulutettu SeaWorldin toimintatapoja käyttäen, aivan kuten Loro Parkeen henkilöstökin oli saanut koulutusta SeaWorldin henkilökunnalta. SeaWorldia ei kuitenkaan voitu pitää suoraan vastuussa valaista eikä kuolemantapauksesta. Aleksis Martinezin kuolema oli siis järjestyksessä kolmas neljästä tunnetusta vankeudessa eläneen miekkavalaan aiheuttamasta kuolemasta ja ainoa, johon Tilikum miekkavalaalla ei ollut osallisuutta. Kahta muuta tapausta, Kelty Burnia ja Daniel Dukesia, olemmekin jo käsitelleet, mutta vielä viimeinen on jäljellä. Se tapahtui Floridan SeaWorldissa vain pari kuukautta Aleksis Martinezin kuoleman jälkeen. Kokeneelle kouluttajalle, joka oli työskennellyt myös Aleksisin kanssa SeaWorldin ja Loro Parkeen yhteistyön tiimoilta. Dawn Bradshaw kiinnostui miekkavalaista jo lapsena, kun hänen vanhempansa veivät hänet SeaWorldiin. Kun hän näki miekkavalaan kouluttajia työssään, hän ilmoitti äidilleen, että hänkin haluaisi isona tehdä samaa. Eläinrakas Dawn oli löytänyt unelma-ammattiinsa. Vartuttuaan Dawn meni yliopistoon ja opiskeli siellä psykologiaa ja eläinten käyttäytymistä. Valmistuttuaan hän työskenteli teemapuistoissa pienempien eläinten kanssa, kunnes vuonna 1996 hän siirtyi SeaWorldiin, missä hän eteni miekkavalaiden pariin. Dawnista kehittyi yksi SeaWorldin osaavimmista ammattilaisista, ja hän antoi myös kasvot monille mainoksille ja ylipäätään julkikuvalle SeaWorldin miekkavalaan kouluttajista. Urakehitys oli seurausta Dawnin omistautuneisuudesta. Hän pyrki aina parantamaan suorituksiaan. Hän muun muassa nauhoitti jokaisen yleisöesityksensä videolle ja katseli niitä jälkikäteen kriittisin silmin. Hän oli urheilullinen ja tavoitteellinen. Kertomansa mukaan Dawn ammensi inspiraatiota siitä, että hän sai tuoda eläinten parhaat puolet esiin ja auttaa ihmisiä ihastumaan niihin. Dawn koki tehneensä jotain merkityksellistä, jos katsojat liikuttuivat näkemästään. Dawn ei kouluttanut pelkästään miekkavalaita, vaan myös muita kouluttajia. Häntä on kuvailtu turvallisuusasiantuntijaksi, joka otti turvallisuuden vakavasti, tuplavarmisti aina kaiken ja piti huolen siitä, että muutkin toimivat oikein ja ohjeiden mukaan. Turvallisuuteen liittyvästä joustamattomuudestaan huolimatta Dawn oli hyvin ystävällinen persoona. Hän oli työyhteisössään pidetty ja rakastettu. Häntä itseäänkin on kuvattu rakastavaksi ja anteliaaksi, sellaiseksi persoonaksi, jonka hymy suorastaan säteili. Alkuvuodesta 2010 Dawn oli 40-vuotias. 24. helmikuuta alkoi Floridan SeaWorldissa kuin mikä tahansa päivä Dawnin tai kenen tahansa miekkavalaan kouluttajan arjessa. Päivän mittaan kävi kuitenkin selväksi, että eläimet vaikuttivat levottomilta ja kiihtyneiltä, eikä yhteistyö sujunut tavalliseen tapaan. Sen panivat merkille myös vierailijat. Odotettavissa ehkä siis olikin, ettei myöskään päivän päänäytös onnistunut. Miekkavalaat jahtasivat toisiaan, eivätkä suostuneet esiintymään, ja lopulta esitys päätettiinkin keskeyttää. Työtä oli tehtävä eläinten ehdoilla, ja jos ne jostain syystä olivat kiihdyksissä, eivätkä pystyneet keskittymään, ei niitä voitu siihen pakottaakaan. Dawnin oli määrä pitää Tilikumin kanssa illallisnäytös, jonka aikana katsojat saivat syödä illallista ulkoilmaravintolassa ja nauttia samalla viihteestä. On mahdollista, että Dawn koki painetta onnistua pieleen menneen päänäytöksen jälkeen ja tarjota katsojille sitä, mitä nämä odottivatkin. Aluksi kaikki menikin hyvin. Tilikum oli tilanteessa vahvasti läsnä ja toimi Dawnin ohjeiden mukaan viipymättä ja vastustelematta. Dawnilla ja Tilikumilla oli erinomainen pohjasuhde, joka näkyi myös esityksissä. Loppua kohden ilmapiiri kuitenkin muuttui, sen seurauksena kun Dawn pyysi Tilikumia kiertämään altaan ympäri ja heiluttamaan samalla eväänsä yleisölle. Tilikum teki juuri niin, mutta kierroksen aikana siltä jäi huomaamatta Dawnin sille antama vihellysmerkki. Merkillä oli tarkoitus viestittää, että Tilikum oli tehnyt hyvää työtä ja voisi lopettaa liikkeen ja palata hakemaan ruokapalkkion. Koska Tilikum ei huomannut sitä, se jatkoi koko altaan ympäri eväänsä heiluttaen. Se luuli siis toimineensa juuri niin kuin siltä pyydettiin, vaikka Dawn oli jo pyytänyt sitä lopettamaan ja palaamaan takaisin. Takaisin Dawnin luokse palatessaan Tilikum ei saanutkaan kiitosta, vaan neutraalin vastaanoton. Sellaisen, jota kouluttajien keskuudessa kutsutaan 3 sekunnin neutraaliksi reaktioksi. Sen on määrä ilmaista eläimelle, ettei se toiminut odotusten mukaisesti, eikä se siis saisi palkkaa. Tilikum saattoi kokea siitä turhautumista, sillä se luuli toimineensa täysin oikein. Lisäksi esitys oli jo lähellä loppua ja Tilikum luultavasti vaistosi, että ruokapalkkiot eli kalat alkoivat olla lopussa. Eläimet pystyvät normaalistikin aistimaan sen, sillä kalaämpärin tyhjentyessä siellä olevan jään kalske voimistuu ja kalaannokset pienenevät. Dawnin ja Tilikumin esitys tallennettiin videolle, kuten kaikki Dawnin esitykset, ja myöhemmin muut kouluttajat ovat analysoineet, että Tilikumin olemuksessa on selvä ero esityksen alussa ja lopussa. Esityksen lopuksi Dawn meni vedessä sijaitsevalle tasanteelle, jolla hänen oli määrä esitellä ihmisen ja valaan välistä suhdetta. Vastaavanlaiset esityksissä käytettävät tasanteet ovat lähellä pintaa, eli niiden yllä on vain vähän vettä, mutta miekkavalaat pystyvät nousemaan niille ollakseen vuorovaikutuksessa kouluttajiensa kanssa. Dawn asettui selälleen makaamaan, pää lähellä Tilikumin päätä. Tilikumin oli tarkoitus toistaa kouluttajansa asento ja käydä itsekin selälleen. Yhtäkkiä Tilikum kuitenkin veti Dawnin veteen ja alkoi raahata häntä. Se upotti Dawnin mukanaan kieriessään pinnan alla. Luonnollisesti ei ole varmuutta siitä, halusiko Tilikum aluksi leikkiä vai oliko sen käytös turhautumisen laukaisemaa, mutta mistä ikinä olikaan kyse, se eskaloitui väkivaltaiseksi hyökkäykseksi. Muiden työntekijöiden yritykset saada Tilikum lopettamaan ja erilleen Dawnista eivät tuottaneet tulosta. Tilikum ei esimerkiksi reagoinut vedenalaiseen kutsusignaaliin, jonka oli tarkoitus ohjata valaat tiettyyn kohtaan altaassa. Se ei reagoinut myöskään veden roiskuttamiseen. tarkoituksellista tai ei, Tilikum raateli Dawnin ja muun muassa irrotti hänen päänahkansa kokonaan. Tilikum piti Dawnin elotonta ruumista hallussaan pitkään, noin 45 minuuttia, ja Dawnin toisesta käsivarresta se ei koskaan luopunut, se söi sen. Muu ruumis saatiin kuivalle maalle vasta, kun Tilikum onnistuttiin ohjaamaan pienempään lääkintäaltaaseen, jossa se oli helpompi rauhoittaa. Myöhempi ruumiin avaus osoitti, että Dawnin kehossa oli lukuisia vammoja, joista osa oli hyvinkin vakavia. Muun muassa hänen kaularankansa oli murtunut ja niveliä oli mennyt sijoiltaan. Kuoleman olivat aiheuttaneet vammat ja hukkuminen yhdessä. Kun uutiset levisivät, muut miekkavalan kouluttajat myös muissa SeaWorldin puistoissa eivät olleet uskoa niitä todeksi. Dawn oli kokeneena kouluttajana laajalti tunnettu ja hänen turvallisuusosaamisensa tiedettiin olevan huippuluokkaa. Se, että Dawn oli kuollut miekkavalaan otteissa, merkitsi sitä, että sama olisi voinut tapahtua aivan kenelle hyvänsä. Aluksi julkisuuteen annetut lausunnot olivat epämääräisiä ja totuuden vastaisia. SeaWorldista ja piirikunnan sheriffin toimistosta raportoitiin, että Dawn oli liukastunut ja pudonnut veteen. Vasta kun silminnäkijähavaintoja alkoi tulla ilmi, SeaWorld vahvisti, että Dawn oli vedetty veteen. SeaWorld esitti, että Dawn oli vedetty hiuksista, sillä hänen hiuksensa olivat olleet tapahtuma-aikaan pitkällä ponin hännällä. Pitkät hiukset olisi pitänyt pitää ylhäällä, esimerkiksi nutturalla. Niinpä jotkut kokivat, että SeaWorld asetti syyn Dawnin niskoille. Esimerkiksi eräs SeaWorldissa johtotehtävissä toiminut henkilö totesikin, että mikäli Dawn olisi vielä elossa, tämä myöntäisi, että ponin häntä oli ollut virhe, joka oli mahdollistanut tapahtumien kulun. Dawnin syyllisyydestä vihjaaminen herätti kielteisiä reaktioita muiden kouluttajien keskuudessa. Dawnin varmistajana toiminut kouluttaja myönsi, ettei hän ollut varma siitä, oliko Tilikum vetänyt Dawnin juuri ponin hännästä. Hän ei ilmeisesti ollut nähnyt tilannetta kunnolla, vaan olettanut, että kyse oli ponin hännästä. Joidenkin todistajien mukaan Tilikum oli tarttunut Dawnin käsivarteen eikä hiuksiin. Niin ikään mielipiteitä jakoi se, oliko kyse ollut aggressiivisesta käytöksestä vai alkujaan esimerkiksi leikistä. Oliko Tilikum ollut tietoinen teoistaan ja niiden seurauksista? Mielestäni on ehkä hieman lillukan varsiin takertumista kiistellä siitä, oliko kyse ponin hännästä vai käsivarresta vai mistä. Uskon, että lopputulos olisi ollut joka tapauksessa sama. Mikäli miekkavalas jostain syystä haluaa vetää ihmisen veteen, se mitä luultavimmin pystyy sen tekemään niin hiuksista kuin kädestäkin. Kiistely siitä, oliko kyse aggressiivisesta teosta vai ei, harhautuu sekin mielestäni tavallaan hieman sivupolulle. Ihminenhän ei pääse miekkavalaan pään sisään eikä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Näkisin itse, että avainasemassa on pikemminkin se, että valaiden pitäminen vankeudessa ja läheisessä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa mahdollistaa vaaratilanteet. Vaikka miekkavalas olisi koulutettu ja hyvässä läheisessä suhteessa kouluttajansa kanssa, se ei tee siitä kesyä. Miekkavalas on yhä petoeläin, jolla on omat viettinsä ja tarpeensa. Loputtomiin voidaan pohtia, oliko Tilikum tylsistynyt tai turhautunut, yrittikö se viihdyttää itseään vai ilmaista vihaa, yrittikö se ylipäätään yhtään mitään vai toimiko se vain villieläimen vaistojensa varassa. Kukaan ei tiedä, mutta se tiedetään, että vallitsevat olosuhteet ja miekkavalaan ja ihmisen läheinen vuorovaikutus mahdollistivat niin Dawnin, Alexisin, Danielin kuin Keltinkin kuolemat. Kiistely, joka tapauksessa jatkui, kun pyrittiin selvittämään oikeudessa asti, olisiko Dawnin kuolema ollut ennakoitavissa ja oliko SeaWorld toiminut virheellisesti. Oikeuteen SeaWorldin haastoi OSHA, eli Occupational Safety and Health Administration, ammattiturvallisuuteen ja terveyteen keskittynyt viranomainen. Se linjasi, että SeaWorld otti tietoisen riskin antaessaan kouluttajiensa olla lähikontaktissa miekkavalaiden kanssa. Sen mukaan kontakti oli luonnostaan vaarallista eikä sitä pitäisi sallia. Oikeuskäsittelyssä esitettiin lukuisia SeaWorldin asiantuntijoiden aiempia lausuntoja todisteiksi siitä, että SeaWorld tiedosti miekkavalaiden kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa toimimiseen liittyvät riskit. Lisäksi eläinten kouluttajien tuli SeaWorldilla työskennelläkseen allekirjoittaa lausunto, jossa he ilmaisivat tiedostavansa, että työnkuvaan liittyi luontaisia riskejä. Oikeuden edessä SeaWorld ei kuitenkaan myöntänyt minkäänlaisten riskien olemassaoloa. Se argumentoi myös Tilikumin aggressiivisuutta vastaan. SeaWorldin asiantuntija, eläinten kouluttaja Jeff Andrews todisti, että Tilikum ei ollut aggressiivinen valas ja että ainoa kuolemantapaukseen johtanut seikka oli ollut Dawn Branchon tekemä virhe. Hänen mukaansa se, että Dawnin hiukset olivat olleet Tilikumin lähettyvillä, oli herättänyt Tilikumin uteliaisuuden ja leikin halun, huolimatta siitä, että Tilikumin tiedettiin olleen ennenkin pitkien hiusten ja poninhäntien lähettyvillä ja tottuneen niihin. SeaWorldin kouluttajien valvoja Kelly Clark niin ikään todisti, ettei Tilikum ollut koskaan käyttäytynyt tavalla, joka olisi antanut ymmärtää, että se saattaisi vetää jonkun veteen. Kun OSHAn asianajaja varmisti, tiesikö Clark kuitenkin, että Tilikum pystyisi tekemään niin, Clark vastasi: "Tiedän, että sinä pystyt raiskaamaan. Voisin sanoa sinulle, että kaikki miehet ovat raiskaukseen kykeneviä." Tuomari ei hyväksynyt kyseistä kommenttia. SeaWorld painotti, että Dawnin kuolema oli yksittäistapaus. Vaan oliko se? Kun OSHAn asiantuntijatodistajalta, valaantutkija Dave Duffusilta kysyttiin, mitä vuosien varrella oli opittu, hän vastasi, ei mitään. Hän viittasi Kelty Burneyin, joka oli kuollut melkein 20 vuotta Dawnia aikaisemmin samankaltaisissa olosuhteissa ja saman valaan osallisuudessa. Lisäksi hän mainitsi Alexis Martinezin tapauksen, jolla niin ikään oli yhtäläisyyksiä Dawnin tapaukseen. Kummallakin kerralla koulutettu miekkavalas oli kieltäytynyt yhteistyöstä ja jättänyt sille annettuja merkkejä ja ohjeita huomiotta. Dave Duffus huomautti lisäksi, että valaiden toiminta oli ollut yhdenmukaista luonnossa elävien miekkavalaiden saalistuskäyttäytymisen kanssa. Miekkavalaiden tiedetään saalistavan rannalta sekä pitävän saalistaan upoksissa ja ravistelevan sitä. Duffus oli todistanut kyseisiä tapahtumia monia kertoja itsekin, sillä valaan tutkijana hän oli tarkkaillut luonnossa eläviä valaita. Siinä missä esimerkiksi Kelty Burneyn kuolema 90-luvun alussa oli kuitattu onnettomuutena, eikä siitä ollut seurannut oikeustoimia, Dawn Branchon kuolema herätti kohua myös oikeussalin ulkopuolella ja nousi uutisotsikoihin ympäri Yhdysvaltoja. Se käänsi ihmisten katseet paitsi tulevaan, myös menneeseen, ja herätti hämmennystä siitä, miksei SeaWorld ollut ryhtynyt turvallisuutta parantaviin toimiin jo aikaisemmin. Seurasi mielenosoituksia, joissa vastustettiin miekkavalaiden pitämistä vankeudessa. Eläinoikeuksien puolustajat argumentoivat, että miekkavalaiden vangitseminen ja niiden lajityypillisen käyttäytymisen rajoittaminen ei ollut eettistä ja johti siksi arvaamattomiin seurauksiin. Mainitsin tämän jakson alkupuolella, että Blackfish-dokumentti on voimakkaan kriittinen. Vaikka siinä on paljon painavaa asiaa ja hyviä pointteja, se on joiltakin osin hieman mustavalkoinen ja yksipuolinen. Siitä välittyy sellainen kuva, ettei SeaWorld reagoinut Dawnin kuolemaan oikein mitenkään, vaan pyrki jatkamaan kuten ennenkin. Asia ei kuitenkaan ole aivan niin, sillä heti Dawnin kuoleman jälkeen SeaWorld kielsi kouluttajien esiintymiset vedessä miekkavalaiden kanssa. Se teki sen vapaaehtoisesti ilman pakotteita. Työturvallisuuteen keskittynyt OSHA-viranomainen vahvisti kiellon myöhemmin, ja vuonna 2012 SeaWorldin ja OSHAn välisen oikeuskäsittelyn tuomari Ken Wells linjasi, ettei SeaWorld saisi jatkossakaan järjestää esityksiä, joissa kouluttajat olisivat lähikontaktissa miekkavalaisiin. SeaWorld tosin valitti päätöksen jälkeen, sillä se ei olisi halunnut lakkauttaa vesityöskentelyä pysyvästi, mutta valituksesta huolimatta kieltoa ei koskaan purettu, vaan se jäi voimaan. Vaikka SeaWorldilla on miekkavalaita vielä tänäkin päivänä, niiden kouluttajat eivät enää esiinny vedessä, vaan altaan reunalta, ja entisajan teatraaliset esitykset ovat historiaa. Nykyajan esitykset ovat luonnonmukaisempia, sillä ne mukailevat enemmän valaiden luontaista käyttäytymistä ja pyrkivät tarjoamaan katsojille tietoa ja valistusta. Luonnosta pyydettyjä valaita SeaWorld ei ole ottanut vastaan enää vuosikymmeniin, ja vuonna 2016 se ilmoitti lopettavansa miekkavalaiden jalostuksen kokonaan. Yksi miekkavalaista oli ilmoituksen aikaan vielä tiineenä, ja se synnytti poikasensa seuraavana vuonna 2017, poikasen, joka jäi jalostusohjelman viimeiseksi. Tällä hetkellä SeaWorldin hallussa olevat miekkavalaat edustavat siis sen viimeistä miekkavalassukupolvea. SeaWorld aikoo pitää miekkavalaat ja hoitaa niitä niin kauan kuin ne elävät, eli joidenkin valaiden kohdalla luultavasti vielä vuosikymmeniä. Jalostuksen lopettamispäätös keräsi kiitosta eri eläinsuojelutahoilta, joista osa oli painostanut SeaWorldia jo vuosikaudet. Niin ikään yleisön mielipiteet olivat kallistuneet yhä enemmän ja enemmän sen puoleen, ettei miekkavalaita tulisi pitää vankeudessa. Toisaalta osa asiantuntijoista koki ja kokee yhä, ettei jalostuksen lopettaminen ole tarpeeksi, vaan vankeudessa olevat miekkavalaat pitäisi mahdollisuuksien mukaan joko vapauttaa kokonaan tai siirtää merelle rakennetulle suojelualueelle, missä eläimet voisivat nauttia luonnollisemmasta ympäristöstä ja meren liikkeistä ja rytmistä. Joidenkin tutkijoiden mielestä sen sijaan jo jalostuksen lopettaminen on liikaa, sillä se merkitsee ennen pitkää sitä, ettei miekkavalaiden parissa voida enää tehdä samanlaista tutkimustyötä kuin aiemmin. Kaikki tutkimukset eivät ole toteutettavissa tai toistettavissa luonnossa. Tänä päivänä vielä ainakin 60 miekkavalasta elää vankeudessa ympäri maailmaa. Olisi todella mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia tästä aiheesta ja miekkavalaiden pitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä. En ole itse millään muotoa tämän alan asiantuntija, mutta juttelisin aiheesta mielelläni teidän kanssa, vaikkapa Instagramissa. Kuten jakson alussa mainitsinkin, erilaiset eläintarhat ja puistot sekä organisaatiot niiden taustalla tekevät paljon arvokasta luonnonsuojelu- ja tutkimustyötä, ja ne voivat myös pelastaa ja kuntouttaa esimerkiksi pahasti loukkaantuneita eläimiä, jotka eivät muutoin selviäisi. Terveiden ja elinvoimaisten miekkavalaiden pitäminen kaupallisissa tarkoituksissa on kuitenkin jotain, mihin liittyy mielestäni enemmän eettisiä ongelmia kuin sairaiden tai loukkaantuneiden eläinten pelastamiseen ja kuntouttamiseen tai eläinkantojen vahvistamiseen. Miekkavalaassa on sitä paitsi kyse valtavan suuresta, syvästi sosiaalisesta ja tutkitusti älykkäästä eläimestä. Mitä tulee tilikumiin, se vietti Dawnin kuoleman jälkeen yhä enenevissä määrin aikaa yksinään. Se vaikutti apaattiselta kelluessaan paikallaan jopa tunteja kerrallaan. Lopulta se kuitenkin jatkoi esiintymisiä ja se eli vielä useita vuosia, kunnes tammikuussa 2017 se kuoli bakteeri-infektioon. Sillä oli ollut terveysongelmia jo pidemmän aikaa. Tilikum oli kuollessaan 35-vuotias. Ketomiekkavalas, joka tappoi Alexis Martinezin, on puolestaan yhä hengissä ja asuu ja esiintyy edelleen Loro Parkessa Teneriffalla. Se on nyt 28-vuotias. Loro Parke on siis ostanut omakseen valaat, jotka sillä alun perin oli vuokralla SeaWorldista. Mun on henkilökohtaisesti vaikea nähdä esimerkiksi Tilikumia syyllisenä, vaikka se olikin osallisena useaan ihmiskuolemaan. Päädyn aina siihen päätelmään, että miekkavalas, myös vankeudessa elävä miekkavalas, on petoeläin, jonka alkuperäistä elinympäristöä on mahdotonta toisintaa eläintarhaolosuhteissa. Tähän aiheeseen tutustuessani mulle tuli vastaan useampi luonnehdinta siitä, että miekkavalasta eläintarhassa voisi verrata ihmiseen, joka viettäisi elämänsä kylpyhuoneessa tai peräti pelkässä kylpyammeessa. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 36. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.
BMW X3 lataushybridi tarjoaa jopa 90 kilometrin sähköisen toimintamatkan, edistyneen X-Drive 4-vedon ja kuuluisan ajamisen ilon. Nyt myös edullisella yksityisleasingillä. Koeaja BMW X3 nyt lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Lisätietoa osoitteesta bmw.fi/yksityisleasing.